Vieta jaunākajai Megona Peršēvica lielformāta darba projekta 613 eksponēšanai nav izvēlēta nejauši, jo tieši Karosts kanālā bāzējās padomju armijas zemūdens.
Tad, kad Latvijas armija pārņēma infrastruktūru militāro, tad kā reiz interneta dzīlēs vēl ir atrodams, ja jūs ierakstīsiet Karosta 93, tad jūs redzēsiet to video, kur brauc kuģīts pa Karostas kanālu un apkārti redzam tā visa postažu militārā ar nogrimušām zemūdenēm, tieši tām, kas šeit bija bāzētas. Pēc NATO klasifikātora tas ir whisky type, dīzeļa elektro zemūdens, kurām bija tās atomu kaujas galviņas, braukāja apkārt un apdraudēja Rietumu Eiropu.
Darbs nebūtu nav tapis vienkārši, atklāja autors, drīzāk tā veidošana bijusi smagnēja un ieilgusi, gluži tāpat kā karš Ukrainā.
Prigožina dumps izbeidzās, un tad tas darbs viņš arī tā sāka kļūt sarežģīts. Un tad es nevarēju izdomāt, es taisīju viņam skices, es pats netaisu darbiem skices, kā viņš tur vērpjās, un viņš jau sāka jau tāds izzaukt. Un tad es nevarēju saprast, nu kā tad viņam uzsākt, jo pats grūtākais taisot to armatūru, tev ir pirmā stiepli jānoloka. Kā tu viņu nolocīs, pret ko tu viņu atstutēsi? Un nevarēju saprast, kā to izdarīt, un tad man draugs saka, man te viena veca laiva mētājas, un tā, ja tu gribi ņem un aptais viņu. Un es paņēmu un sāku virs tās laivas metināt. Tad es atvedu to visu režģi uz darbnīcu, noliku. Tur bija tā vieta, kur sāka veidoties tas vēders, kas ir izgāzies, tas visas dabīgās lietas. Un es vairs nevarēju tur nogriezt. Man bija jāturpina un jāaudzē viņš vēl lielāks un lielāks. Un viņš sāka ievilkties. Un tieši tāpatās, kā arī Ukraiņu karš ievilkās, palika ļoti lēns un smags. Tāds arī bija šitais darbs, negāju uz priekšu līdz pāris dienas atpakaļ. Kad mēs sākām viņu organizēt uz šejienes vešanu, tas viss notika tik strauji. Visu uzreiz sakrāvām, visu uzreiz šeit nolikām, pāris dienās saskrūvējām un tas notika daudz ātrāk un tu uzreiz redzi, kā lietas notiek.
Tieši šajā laikā arī lasījām ziņas par pārmaiņām frontē. Mākslinieks redz tajā zināmas sakritības, ka radīšanas procesam bijis virzītājs spēks. 10 metru garumā veidotais guļošais kara nezvērs tapis gada laikā. Telniecības darbs veidots no betona atgādinot fosīliju. Atsaucis ir redzams arī uz Karostu, ko savulaik radīja kā militāra infrastruktūra, bet mūsdienās tās fortifikācija fragmenti ir daļa no ainavas.
Karš, viņš ir tāds ļoti, es jau saku viņš, lai gan karš ir tas, karš ir dzīvniecisks, karš ir tāds ar primitīviem instinktiem balstīts, tā visa vardarbība, un es to asociēju ar tādu tiešām bioloģisku nezvēru, tādu dinozauru, un arī karš tā ir industrija mūsdienās, tā ir tāda mašinērija, viņš ir pa pusei tāds aizvēsturisks jūras briesmonis un pa pusei tā zemūdeni, un iedvesmas tieši vizuālās es smēlos no tām zemūdenēm, kas šeit bija Karostā, un no vaļiem, kas ir iepeldējuši Baltijas jūrā un šeit arī beiguši savu dzīvi.
Egons Peršēvics uzsver, ka karš ir reāls un tas atstās traumas ikvienam no mums un nav svarīgi, vai esam šeit vai Ukrainā.
Cilvēki, pat kurus fiziski tas neskar tur uz vietas Ukrainā, viņiem visiem būs šī kara trauma. Tagad mēs par to nedomājam. Mēs domājam, kā lai karu uzvarētu, kā lai viņš beigtos, lai atkal iestātos miers, lai atkal mēs varētu dzīvot un priecāties. Bet tad, kad karš beigsies, tad sāksies atkal citas problēmas. Tās būs par to, ko tālāk, kā mums sadzīvot tagad ar to, kas viss notika. Šis ir tāds mans piedāvājums, kā mēģināt tikt tam pāri, ir apzināties, ka tas ir īsts, apzināties, ka tas bija. Tālāk mēs turpinām savu dzīvi dzīvot un būvēt viņu pēc pavisam citiem noteikumiem un ar citiem mērķiem.
Kaut arī darbs attēlo krastā izskalot un sagumušu jūras kara briesmoni, tomēr Egona Peršēvica radītais tēlniecības darbs ir gaišs. Drīzāk rada mierpilnas sajūtas, ļauj uz tā sēdēt, vērot ainavu un pārdomāt notikumus plašākā kontekstā. Vērot ūdens skalošanos kanāla krastā, vērot pāri senajam karos tiltam braucošās automašīnas un kā cauri izgrieztajam Oskara Kalpaka tiltam aizslīd kuģi zem mierīgām debesīm. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.